O autoritate nu este autoritate autentică dacă nu are și acest aspect incorporat în caracterul ei. Vreau să vorbesc în această seară despre fermitate. Autoritatea fără fermitate nu e autentică. O autoritate elastică nu folosește nimănui. Dacă autoritatea este ca și un elastic pe care îl tragi cât vrei tu și până unde vrei tu și cât ai tu chef, și mă gândeam în timp ce ne rugam pentru România că autoritatea care se desfășoară astăzi pare să fie o autoritate care pentru unii este elastică, în timp ce pentru ceilalți este foarte rigidă. Psalmul 24 ne vorbește despre fermitatea autorității lui Dumnezeu. Și o să privim și alte texte, pentru că ceea ce îl face pe Dumnezeu, Dumnezeu, este faptul că El este ferm. Autoritatea lui Dumnezeu este benefică și, da, dorim și Domnul să-și reverse autoritatea și peste țara noastră, lucru care nu știu cât de legitim este, dar ne rugăm pentru că așa dorim noi, dar Dumnezeu nu mântuiește națiuni, Dumnezeu mântuiește oameni, îi mântuiește pe cei de lângă noi prin mărturia noastră. Nu-i neapărat rău să ne rugăm pentru mântuirea națiunii, dar trebuie să știm că mântuirea neamului e o contradicție în termeni. Dumnezeu nu mântuiește neamuri, Dumnezeu mântuiește oameni și îi mântuiește nu pe baza unor ziduri. Dar ceea ce face ca Dumnezeul nostru să fie înalt și special este tocmai faptul că Dumnezeu nu-și negociază autoritatea cu nimeni și nu o face elastică. O să vedeți pe parcursul psalmului 24 această diferență enormă pe care textul o așează ca un fel de prăpastie pe care o azvârle între om și Dumnezeu. Vezi, de exemplu, cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine? Cine? Cine poate, cine e vrednic, cine are calitățile necesare și însușirile necesare pentru ca astfel să se suie, să ajungă înaintea lui Dumnezeu cum suntem noi aici în această seară și să se închine înaintea lui Dumnezeu? Cine? Nimeni. Absolut nimeni. Cine se va ridica? Până unde? Sesizați această ridicare care presupune o progresie spirituală, personală. Ideea nu este cine poate urca un munte ca să ajungă pe muntele Sionului unde o fi templu. Nu despre asta e vorba, că atunci numai cei tineri pot urca muntele. Aia care sunt de vârsta mea și după mine, de fapt să nu iau pe alții, că poate sunt alții care sunt mai în vârstă ca mine și pot mai mult ca mine. Da, nu? Evident că nu despre asta este vorba, este vorba despre posibilitatea ca cineva, pe baza eforturilor proprii, să se ridice la nivelul înălțimii în care sfințenia lui să egaleze sfințenia lui Dumnezeu. Cine? Ceea ce textul ne prezintă este că, deși adevărul este că nimeni nu poate să urce la nivelul sfințeniei lui Dumnezeu, asta nu-l face pe Dumnezeu să zică, păi atunci hai să coborâm puțin din pretenții. Hai atunci să coborâm un pic mai, facem sfințenia un pic mai elastică, un pic mai lejeră. Îl vedeți pe Dumnezeu negociind? Ba mai mult, textul ne arată că această fermitate a lui Dumnezeu a costat cel mai mare preț pe care Dumnezeu sau cineva l-ar fi putut plăti vreodată. Datorită faptului că Dumnezeu n-a vrut să îngăduie ca autoritatea lui să fie elastică și încovoiată și n-a vrut să negocieze termenii sfințeniei sale, Dumnezeu a trebuit să lucreze un plan ca să ne dea ceva ce noi niciodată n-am fi putut avea. Pentru că n-a vrut să negocieze niciodată și Dumnezeu nici astăzi nu negociază. Noi negociem. Și nu facem bine. Și zilele acestea am întâlnit un păstor tânăr care e puțin dezorientat și descurajat, că a cerut sfaturi de la mai mulți frați păstori și frații au zis, bă, nu mai trebuie să fii chiar așa de... Acum trebuie să mai lași un pic, că vezi tu ce vremuri trăim. Cu cât ești mai strict și mai sever și mai autoritar, cu atât mai puțin oameni o să ai. Trebuie să mai renunți astăzi, nu trebuie să duci chiar toate bătăliile. Mai lasă, că... Și săracul era nedumerit, că el așa crezut, el așa citește în Biblie, că Dumnezeu nu-și negociază autoritatea. Când spune ceva, așa rămâne și așa rămâne, nu o generație, două, ci în vecii vecilor. Câteva mesaje o să avem, deși nu va fi numai din acest text, acum vreau să prezint această fermitate a autorității lui Dumnezeu pe care niciunul dintre noi nu ar trebui să o treacă cu vederea. Niciunul dintre noi nu are nivelul de fermitate pe care îl are Dumnezeu. Absolut niciunul. Toți suntem părinți, mai devreme sau mai târziu, din dragoste, zicem noi, pentru copiii noștri, ajungem să zicem, mai ce să pot, nu mai pot, trebuie să fac așa, ne mai adaptăm noi după ei, nu? Vorba aia, așa se spune că am ajuns vremea în care nu-i mai vai de copiii care n-ascultă de părinți, ci vai de părinții care n-ascultă de copii. Și așa cum voi încerca să demonstrez în câteva din mesajele viitoare, bisericile noastre au ajuns să trăiască mai mult sub dictatura autorității copiilor și tinerilor, care n-au fost formați cum trebuie, decât sub fermitatea autorității cuvântului lui Dumnezeu. Și chiar dacă noi suntem, zicem noi, din dragoste pentru, să știți, Dumnezeu tocmai din dragoste pentru noi este ferm. Și va rămâne ferm în vecii vecilor. Nimeni nu este ferm ca Dumnezeu. În textul nostru există trei calități care ridică această fermitate a lui Dumnezeu și care arată această fermitate a acestei autorități pe care Dumnezeu are. Trei calități sau trei ipostaze, da? Nu calități în sensul de însușiri. Mai întâi, în primele două versete, Dumnezeu este un creator unic. Și câtă vreme este creatorul unic, adică singurul din care își trage existența fiecare ființă omenească, Dumnezeu ca și creator rămâne ferm pe pozițiile creației sale. A creat lucrurile într-un anumit fel și niciodată nu le va schimba după cum cerem noi sau dorim noi sau țipăm noi sau urlăm noi. Și îmi pare rău că timpul e foarte limitat, ar fi limitat și dacă ar fi mai mult în această seară, e foarte limitat într-un singur mesaj să descriu toate devierile pe care noi le-am dorit de la modul în care Dumnezeu a creat lumea. De la cele mai, iertați-mi expresia, scârboase, pe care le întâlnim în societatea noastră de astăzi, în care vrem să reinventăm totul, neînțelegând că autoritatea Creatorului rămâne fermă și indiferent cât de multe definiții croim noi despre familie, despre relații sau despre altceva, orice altceva, Dumnezeu este unicul creator al tuturor acestor lucruri și modul în care El le-a creat, așa rămân în vecii vecilor. Că noi le schimbăm anumite folosințe sau că noi ne... erijăm într-o altfel de, ne aruncăm așa ca o altfel de autoritate, nu înseamnă că Dumnezeu renunță la autoritatea sa. Creatorul rămâne ferm și creația rămâne exact așa cum a rânduit-o El în vecii vecilor. Niciodată Creatorul nu își va schimba principiile pe care le-a enunțat când e vorba de creație. El rămâne Creatorul unic. Nimeni în universul acesta nu mai este creator decât unul singur, Dumnezeu. În creație, El este creator și fermitatea sa în creație rămâne pentru totdeauna. Putem noi schimba și face legi și face tot felul de, eu știu, derogări. Întotdeauna s-a întâmplat așa și rămâne așa. Omul crede că el îi stăpân pe această creație, deși încă de la început textul ne spune al Domnului este pământul. Nu-i așa? Când privim pământul și cei ce locuiesc pe pământ, nu avem aparențele, evenimentele care se derulează, după cum am văzut încă din primul mesaj, din psalmul al doilea, nu par să ne arate că pământul ăsta este al lui Dumnezeu. Ba chiar, dacă îl privim cu multă atenție, ni se pare că totul este scăpat de sub control. Cine le mai controlează pe toate? Sau le mai controlează cineva pe toate? Creatorul unic, acest Dumnezeu, este ferm și creația lui rămâne aceeași. Există două expresii, o afirmare și o argumentare. Afirmarea acestei autorități ferme este că pământul este al Domnului cu tot ce este pe el, lumea și cei ce o locuiesc. Argumentul, căci el a întemeiat pe mări și l-a întărit pe râuri. O justificare clară și o legitimizare a fermității lui Dumnezeu. Noi oamenii putem face exact cum spune Pavel în Romani capitolul 1. Ne-am luat și am făcut din făptură, în loc de să facem din făcător cel căruia ne închinăm, ne închinăm făpturi în locul făcătorului, am schimbat o grămadă de chestii și continuăm să le schimbăm. Încă de atunci, din vremea aceea, lucrurile, și nu numai din vremea aceea, din totdeauna lucrurile au fost așa, numai că, într-o zi, fiecare dintre noi vom sta înaintea celui care ne-a creat. Și prin fermitatea lui, el nu va negocia cu nimeni. Nimeni nu va putea sta înaintea lui Dumnezeu să zică, a, păi eu am vrut să fac așa, că așa mi-o căzut mie mai bine. Și încerc să spun asta ori de câte ori am această ocazie și discut și în discuții particulare. Când cineva îmi spune că așa îmi cade mie bine, îi spun, nu știi ce-ți cade bine. Dumnezeu care a creat viața este singurul care știe într-adevăr ce ne cade bine. Și pentru că El a întocmit și L-a întemeiat pe râuri, pentru că din pricina faptului că El are această calitate de creator unic, din pricina aceasta El este ferm, pentru că toate îi aparțin Lui. Și noi putem schimba ce vrem. Oricine schimbă ceva din rânduiala croită de Dumnezeu, atâta cât Dumnezeu îi îngăduie, că nu toate le putem schimba, va primi asprimea judecății divine, pentru că Dumnezeu rămâne ferm. Creatorul rămâne creator până la capăt. El va cere socoteală fiecăruia pentru modul în care au știut să-și trăiască viața și să-și ducă viața și purtarea pe pământul acesta, pentru că el este ferm. Fermitatea lui este exact așa cum o descrie psalmul acesta în versetul al doilea. L-a întemeiat pe mări. Expresia indică fermitate. Pământul e zdravăn și tare și când spune textul în partea a doua și l-a întărit pe râuri. Și chiar dacă mările cresc și râurile se umflă și au parte din ceea ce înseamnă pământ, pământul rămâne pentru totdeauna ferm. Așa este Creatorul. El este ferm. Fermitatea lui Dumnezeu rămâne pentru totdeauna o calitate esențială, o însușire esențială, pentru că autoritatea lui Dumnezeu își păstrează această fermitate datorită faptului că El este Creatorul unic. În al doilea rând, de la versetul 3 la versetul al 6-lea, avem a doua calitate a lui Dumnezeu sau a doua ipostază în care este prezentat Dumnezeu, care nu numai că este Creatorul unic, și aici am folosit un termen care mi s-a părut cel mai practic ca să înțelegem ce spune textul, am folosit termenul curățitorul unic. Sau dacă vreți, convertitorul unic. Pentru că textul începe cu o serie de exprimări care ne duce de la faptul că este imposibil ca cineva să îl convingă pe Dumnezeu să-și negocieze autoritatea și să-l primească cu toate mizeriile lui. Nu, nimeni nu se poate ridica la nivelul sfințeniei lui Dumnezeu. Nimeni niciodată, sub nicio formă, punct. Dar asta nu îl face pe Dumnezeu să-și negocieze fermitatea pentru că este avid de mulțimi. Vrea să facă câte o baie de mulțime. Și atunci, mai las eu de la mine, nu că doar eu sunt șef, eu am făcut toate lucrurile. Nu, nu lasă de la El. Este Dumnezeul care face posibilă ridicarea noastră, curățind viețile noastre și dăruindu-ne însușirile de care este nevoie, ne negociindu-și și ne renunțând la termenii Săi. Și aici se vede prețul pe care l-a plătit Creatorul nostru ca să-și păstreze fermitatea și dreptatea neatinsă și necompromisă pentru vecii vecilor. Nimeni nu-L poate condamna pe Dumnezeu că nu ne iubește. Dumnezeu ne iubește mai mult decât știm noi. Dar dragostea Lui nu face ca fermitatea Lui să devină o slăbiciune, să devină ceva elastic. Dragostea Lui îl face pe Dumnezeu ca în dreptatea Lui să facă El ce este necesar, pentru ca ceea ce era imposibil să devină posibil. Este frumusețea mesajului acestor versete. Dumnezeu e ferm pentru că este unicul curățitor. Este unicul personaj care poate lua viața noastră care este nenorocită, care este netrebnică, care este ticăloasă, care nu are niciuna dintre însușirile pe care Dumnezeu le reclamă ca să ajungem în prezența Lui. Dumnezeu ia însă viața aceasta și ne-o transformă ca să ajungem așa cum cere El și ne dă însușirile de care este nevoie, pentru că astfel să ne ridicăm la nivelul fermității Sale, nu prin propriile noastre forțe, ci prin bunătatea Harului Său. Lăudat să-I fie numele! Ce minunată este fermitatea autorității lui Dumnezeu! Aș puncta aceste exprimări, dacă mi este îngăduit, mai întâi sesizați întrebări care indică incompatibilitate. Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Încă o dată, e evident că nu se discută capacitatea alpinistă a vreunuia dintre noi, de cățărător pe munte. Nu despre asta este vorba. Am gustat-o împreună cu tinerii noștri anul ăsta, vă mai aduceți aminte? Tinerii, vă mai aduceți aminte? Sigur că da. Așa a fost, am gustat cățărarea pe munți. Însă textul acesta nu asta indică, el indică că diferența dintre noi și Dumnezeu e ca diferența dintre spațiul pe care ne așezăm noi și vârful unui munte. Gândiți-vă la cel mai înalt vârf care există, nu ăia de pe Himalaya, nu le am cu geografia, dar toți am auzit de alea, nu? Vârfurile respective și cei care își pierd viața încercând să le cațere, să le scaladeze, nu? Unii au reușit să ajungă, alții și-au pierdut viața și așa mai departe. Ei, diferența, această incompatibilitate dintre noi și Dumnezeu este exact la fel de mare ca și cum am privit de jos spre nivelul unui munte care, a cărui vârf poate nici nu se vede din cauza norilor. Pentru că noi suntem la întuneric, în ceață. Aceste întrebări, asta indică incompatibilitate. Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cine? Nimeni. Între noi și Dumnezeu există o incompatibilitate care este clar exprimată și de care suntem conștientizați prin aceste întrebări. Asta însă nu-L face pe Dumnezeu să își contamineze fermitatea, să zică, dacă nu se pot ridica ei până la mine, hai să mai renunț eu un pic din... Mai tăiem din vârful muntelui un pic, mai coborâm muntele mai jos. Ba chiar Isaia vine cu un mesaj înainte de psalmii aceștia, nu? Dacă îi luăm în cronologie, Isaia vine cu un mesaj în capitolul 55 în care ne arată chiar distanța și mai mare. El zice, cât e de sus cerurile față de pământ. Cam atâta e diferența între modul în care gândește Dumnezeu și gândim noi. Apoi, a doua exprimare prezintă niște însușiri care indică incapacitate. Da, până la urmă există răspunsuri. Primul, cel ce are mâinile nevinovate, să-l văd. Da, cine are mâinile nevinovate se poate ridica la nivelul sfințeniei lui Dumnezeu. Să-l vedem, care e ăla? Doi, are inima curată, să-l vedem, care e ăla? Care se naște în lumea asta cu inima curată sau care reușește, deși se naște cu o inimă ticăloasă, să-și schimbe singur inima, să o facă curată și astfel Dumnezeu să zică, băi, ce inimă curată are, ăsta ridic cu liftul până la mine. Care? Toate însușirile subliniate aici, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună, care e ăla? Care e ăla care nu a mințit în viața lui? Și nu jură ca să înșele. Cum aici poate că deja lista poate cuprinde câteva nume, poate că sunt printre noi unii care n-ar jura să înșele. Dar asta astăzi, nu înainte de convertirea noastră. Știți că deseori mă uit și mă gândesc, se ruga fratele Butar aici, că deseori criticăm așa sau cârtim. Și așa este, nu, oamenii sunt foarte supărați când văd la televizor legi care se scriu și asta, dar nu știu dacă ei ar fi în locul celor care le scriu pe astea, ce fel de lege ar scrie. Că omul e om. Nu le face pe astea, dar le face altele. Pentru că noi suntem incapabili, incapacitatea de a avea asemenea însușiri este clar susținută de formularea acestui text. Apoi însă textul ne arată învrednicirea care indică implicarea lui Dumnezeu în viețile noastre. Pentru că noi suntem incompetenți, incapabili, incompatibili cu Dumnezeu, Dumnezeu a rânduit în așa fel încât să ne dea ceea ce este nevoie. Aici zice textul, acela va căpăta binecuvântarea Domnului, starea după voia lui dată de Dumnezeul mântuirii lui. Ceea ce spune textul este că cel prezentat în versetele 4, versetul 4 sau versetele 2, pardon, versetele 3 și 4 este cel care înainte ca să poată să se suie înaintea lui Dumnezeu și să aibă o inimă curată, trebuie să primească un dar din partea lui Dumnezeu. Ce? Cornilescu zice aici starea după voia lui. De fapt, termenul este ceea ce noi în Noul Testament numim neprihănire. Numai că așa a considerat Cornelescu să traducă acest termen. Este ideea de neprihănire, de dreptate. Dumnezeu ne dă starea după voia Lui prin mântuirea pe care ne-o oferă. Și în momentul în care intrăm într-o relație personală cu Dumnezeu, că așa spune Dumnezeul mântuirii Lui, prin mântuirea, convertirea, curățirea pe care Dumnezeu ne oferă, dintr-o dată versetul 3 nu mai reprezintă acea incompatibilitate, pentru că prin lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne-a născut din nou. Și aici frumusețea fermității sale strălucește mai tare ca oricând. Pentru ca să rămână ferm, Dumnezeu a trebuit să găsească o soluție și cu toții știm că soluția a fost Iisus Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru. El este prețul fermității autorității lui Dumnezeu. Dumnezeu nu și-a negociat, nu și-a compromis, nu și-a diluat autoritatea și termenii, ci a plătit El însuși exact ce a cerut El. Tocmai pentru ca imposibilitatea reprezentată în versetul 2 și 3 să devină posibilitate prin faptul că Dumnezeu ne dă o stare, o stare despre care Pavel zice atât de frumos în Romani capitolul 5. Lui îi datorăm faptul că am intrat în această stare de har și în care suntem și ne bucurăm. Ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Ce minunăție, ce măreție, lăudat să fie Dumnezeu. Ultima exprimare e această îndeletnicire care indică interesul nostru acum. Iată partea de moștenire a celor ce-l cheamă, celor ce? Acum, odată ce am primit starea după voia Lui, odată ce prin lucrarea sa ne-a ridicat El la nivelul la care n-am fi putut ajunge niciodată într-o stare după voia Lui, acum ce interes major avem? Că acum putem, nu? Până acum nu puteam să ne suim la muntele Lui. Acum putem? Da. Nu pe baza meritelor noastre, ci pe baza meritelor Lui. Iată partea de moștenire, celor ce îl cheamă. Și asta facem aici în această seară. De-aia suntem aici, să chemăm numele Domnului, a celor ce caută fața ta. Și am predicat de multe ori că asta înseamnă de fapt rugăciunea. Rugăciunea înseamnă să căutăm fața Lui. Versetele 7 la 10 ne prezintă ultima ipostază sau ultima calitate în care e descris Dumnezeu, aceea de conducător unic. Conducător unic. Și e această expresie care a devenit sursa unor cântări pe care le cântăm în mod deosebit la florii. Porțile acestea care trebuie să-și ridice capetele, porțile care trebuie să se deschidă înaintea împăratului slavei. Se vorbește despre vrednicie. E conducătorul unic pentru că este singurul vrednic să fie primit. E singurul înaintea căruia totul trebuie să se deschidă. Este singurul înaintea căruia totul trebuie să cedeze. Totul trebuie să cedeze. Orice redută a vieții noastre trebuie să cadă, să dispară, să cedeze. El este vrednic. Vrednicia sa e foarte bine cuprinsă aici, victoria sa ca și conducător unic, tare, puternic, viteaz în lupte, domnul oștirilor. Nu am timp să rămân lângă toate aceste apelative care descriu un Dumnezeu care, în ciuda aparențelor, merge din biruință în biruință. N-a pierdut nicio bătălie. Fiți liniștiți, nici astăzi Dumnezeu nu a pierdut nicio bătălie. Dumnezeu nu se resemnează, zicând, bă, nu a ieșit, cum i-a zis ăsta, referendumul în România, ce ne facem? Dumnezeu are victorii, nu are nicio înfrângere. Și din victorie în victorie, El merge spre victoria finală, spre victoria supremă. A, poate că nouă ni se pare așa, și evreii se luptau cu asta, că nu, se pomeneau în robie din când în când, deși Dumnezeu era de partea lor, era Dumnezeul lor și totuși se pomeneau robi. Asta nu pentru că Dumnezeu nu i-ar fi putut slobozi, ci pentru că prin purtarea lor au fost avertizați întotdeauna. Dacă respectă autoritatea lui Dumnezeu, vor avea un anumit fel de viață, dacă nu respectă autoritatea lui Dumnezeu, vor avea exact acel fel de viață pe care l-au și avut și îl găsim în istorie. Textul sigur ne vorbește despre venerarea acestui conducător unic, pentru că el este singurul care este împăratul slavei. Este singurul care merită slava și cinstia și onoarea. Este singurul împărat, sezați, totul e articulat, împăratul slavei, e una, e unul, el e împăratul slavei, domnul oștirilor, doar el este domnul oștirilor, domnul stăpânitorul cel viteaz în lupte și așa mai departe, el este singurul. Și, de fapt, ideea aceasta cu porțile care se deschid este tocmai ideea de venerare, de închinare. Ce înseamnă să ne deschidem înaintea sa ca autoritate fermă și supremă? Înseamnă să stăm înaintea lui în smerenie, să onorăm numele lui, să aducem slavă numelui său? Pentru că, într-adevăr, urmărind splendoarea acestui text și strălucirea lui Dumnezeu din acest text, ce altceva mai rămâne de făcut decât să ne proșternem înaintea împăratului slavei și să-l recunoaștem ca împărat al slavei, ca singur împărat al slavei, unicul împărat al slavei, singurul vrednic să primească deschidere totală în viața fiecăruia dintre noi. Și să rămână ferm și să nu uităm asta. Dumnezeu niciodată, dacă nu și-a negociat termenii și l-a trimis pe Fiul Său și a plătit prețul suprem pentru ca autoritatea sa să rămână fermă, cu siguranță Dumnezeu nu-și va dilua, nu-și va elasticiza autoritatea, El rămâne ferm. Și o să vedem importanța acestei fermități în mesajele care urmează. Pentru că nici noi în biserică n-avem dreptul să facem autoritatea lui Dumnezeu cum dorim noi. Unii au asemenea atitudine încât au impresia că Dumnezeu ar trebui să le mulțumească că există ei în biserica lui. Și lucrurile nu stau așa. Am ajuns ziua în care se emit pretenții din partea, membrilor spre biserică. În loc să înțelegem că lucrurile nu stau, nu noi emitem pretenții de la Dumnezeu. El emite pretenții de la noi. El ne spune ce avem de făcut. Și nu numai că ne spune ce avem de făcut, ne spune și cum. Ne spune și cum. Și despre asta o să învățăm. Fermitatea autorității lui Dumnezeu. Frații mei, vreți să ne fie bine? Singurul bine pentru noi este să ne aliniem la fermitatea lui Dumnezeu. Nu să încercăm să o facem elastică. Nu se poate. Trebuie noi să ne aliniem la autoritatea Lui. Și dacă facem asta, vom fi binecuvântați. Amin.